Κύριε Μανιέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είναι χαρά και τιμή που σας έχω στην εκπομπή μου σήμερα.
Και για μένα είναι χαρά να μιλάμε.
Γιατί έχω παρακολουθήσει την διαδρομή σας όλα αυτά τα χρόνια και είναι μια διαδρομή εντιμότητας, μια καθαρή και ωραία διαδρομή ενός ανθρώπου που στάθηκε πάντα όρθιος. Και λέω στάθηκε πάντα όρθιος, γιατί μπορεί τώρα στους εορτασμούς να είμαστε όλοι παρόντες, αλλά τότε, και θέλω να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό, την περίοδο της Χούντας δεν ήταν τόσο μαζική η αντίσταση. Λίγοι άνθρωποι έκαναν αντίσταση μέχρι που ξεκίνησαν οι φοιτητές με τη νομική και στη συνέχεια με το Πολυτεχνείο.
Κοιτάξτε κάτι, αυτό που λέτε είναι κάπως έτσι, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Δηλαδή, το 67 έγινε η εξατορία, συνελήφθησαν χιλιάδες, 5, 10, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες άνθρωποι, κάποιοι έχασαν τη ζωή τους, άνοιξαν τα Ξερονήσια, κάποιοι που δεν συνελήφθησαν και ήταν νέοι κυρίως, οργανώθηκαν σε διάφορες οργανώσεις αριστερές και δημοκρατικές, όλο το πολιτικό φάσμα υπήρχε και δεξιές και βασιλικές ακόμα ομάδες υπήρξαν που αγωνιστήκαν κατά της εξατορίας. Αυτό δεν μπορούσε να είναι ευθύς εξ αρχής ένα μαζικό κίνημα. Έτσι γίνεται εξάλλου στην ιστορία. Δημιουργούνται οι πρώτες πρωτοπόρες, ας πούμε έτσι αν επιτρέπεται ο όρος, ομάδες, κάνουν πράξεις, οι πράξεις περνάνε στην κοινωνία, η κοινωνία αρχίζει και σκέπτεται διαφορετικά, έρχονται μετά οι φοιτητές που... Μία παρένθεση, οι φοιτητές από το 1850-60 πρωτοστατούν στην Ελλάδα στους αγώνες για τη δημοκρατία, ζητούν το αυτονόητο ότι πρέπει αυτοί να αποφασίζουν ποιοι είναι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι τους προς τις αρχές τις πανεπιστημιακές, η Χούντα λέει όχι και αρχίζει να ξυπνάει το φοιτητικό κίνημα που δεν ήταν πρώτη φορά, είχε κάνει αγώνες και το 62 για το πρίκα στην παιδεία και όχι στη σοφία και πάει λέγοντας. Έτσι πάει η ιστορία. Δεν το αποφασίζει ποτέ κανείς πότε θα πατήσει το κουμπί να γίνει μια μαζική εξέγερση.
Πολύ σωστά.
Του Πολυτεχνείου.
Πολύ σωστά.
Αυτό με έχει διδάξει εμένα η ιστορία και η ζωή μου.
Και μιλήσατε πολύ αντικειμενικά, παρουσιάσατε πολύ αντικειμενικά την εικόνα.
Έτσι
τώρα,
ήταν. Ναι, ναι. Όπως αν την παρουσιάσω εγώ, η εικόνα ήταν έτσι.
Ναι,
εγώ
αλλά...
δεν θέλω να συσκοτίζουμε κανένα στην εικόνα.
Στην πορεία των ετών όμως ζήσαμε
ετών,
πολλά είναι... κύριε Μανιέ.
Αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, ζήσαμε πολλά. Στην πορεία των ετών αρχίζουν οι σκοπιμότητες. Γιατί τώρα γίνεται αυτό? Από το 1822, μια κοινική χρονιά της Ελληνικής Επανάστασης, 22-23, που αρχίζουν οι διαμάχες μεταξύ των πολιτικών της εποχής, της εκκλησίας, μέρος της εκκλησίας και των οπλαρχηγών, των πολεμιστών, όπως τους λέγανε κλπ. Ο καθένας πλάθει έναν μύθο και προσπαθεί να τον επιβάλλει. Έτσι είναι η ιστορία. Δεν μπορεί να υπάρξει διαφορετική ιστορία. Μόνο στα μυαλά ορισμένων ανθρώπων που είναι αποστερημένων φαντασίας και γνώσης η ιστορία γίνεται με κουτάκια. Σήμερα θα κάνουμε αυτό, μεθαύριο θα γίνεται αυτό. Οι κυβερνήσεις έρχονται, παρέχονται, άλλες πέφτουν παταγωδώς, άλλες πέφτουν και μετά από επιτυχίες.
Αν σας ρωτούσε, κύριε Μανιέ, ένας νέος άνθρωπος, ένα παιδί 18, 19, 20 ετών σήμερα, τι ήταν το Πολυτεχνείο τότε, τι θα του λέγατε, με λίγα λόγια?
Το Πολυτεχνείο τότε ήταν η έκφραση της λαϊκής θέλησης και προκλήθηκε ως και παρουσιάστηκε ως μια αυθόρμητη κατά βάση εξέγερση. Δεν υπήρξε προσχεδιασμένη, κάθισαν κάποιοι εγκέφαλοι και είπαν θα κάνουμε αυτό και θα γίνει την άλλη μέρα έτσι και τη μετά. Πήγαν φοιτητές από διάφορες σχολές, δεν πήγαν τυχαίοι φοιτητές, πήγαν φοιτητές που είχαν καταλάβει ότι οι καταλήψεις προσφέρουν κάτι. Είναι καλό εργαλείο στον αγώνα του για ελευθερία και δημοκρατία. Πήγανε λοιπόν από την νομική, από την ΑΣΟΕ και από άλλες σχολές που είχαν γίνει επεισόδια, μαζευτήκαν σιγά σιγά από τρίτη βράδυ ξαναπηγαίνουνε, όχι τετάρτη που λένε, από τρίτη βράδυ, έχω προσωπική εμπειρία. Πήγανε φοιτητές εκεί, μαζεύτηκαν οι φοιτητές, κουβεντιάζουν, διαφωνούν, συμφωνούν, καταλήγουν, βγάζουν μια συντονιστική επιτροπή, φτιάχνουν σταθμό, λένε απόψεις, υπάρχουν αντιπαραθέσεις στις απόψεις, άμα κάτσε ένα ιστορικό να τα μελετήσει, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αντιπαραθέσεις, ξεαντιπαραθέσεις, προχωράνε τον δρόμο. Ανοίγονται στην κοινωνία με το ράδιο, Βλέπετε κάποιες λεπτομέρειες. Αν δεν υπήρχε ραδιόφωνο, δεν θα μπορούσαν να τους μάθει στα Μέγαρα οι άνθρωποι που ήρθαν από τα Μέγαρα εδώ.
Σωστά.
Να ζητήσουν το δίκιο τους. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της. Τώρα είναι η τεχνολογία την οποία εγώ μπορεί να μην την κατέχω, να μην μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, αλλά τα παιδιά μου και τα γόνια μου με αυτά θα κάνουν πανελλαδικές απεργίες, πανελλαδικές εξεγέρσεις αν θέλουν ή πανελλαδικές δεν ξέρω τι άλλο. Επομένως, το Πολυτεχνείο ήταν μια εξέγεση που συμπύκνωσε την επιθυμία της ελληνικής κοινωνίας για ελευθερία και δημοκρατία.
Γίνεται να υπάρχει πόρτα στον εορτασμό
αυτό πια
μιας τέτοιας επετείου. Αυτό θέλω να ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε.
Αυτό. Δεν μπορεί κανείς να παριστάνει τον... πώς το λένε αυτούς που κάνουν face control.
Face control, καλά το
δεν
είπατε.
Είναι,
στα
δεν
μπαρ.
Είναι, δεν
στα
είναι
μπαρ.
Επιχείρηση κανενός στο Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο τιμάμε και μνημονεύουμε έναν συγκεκριμένο αγώνα. Με τις ιδέες του, τις αρχές του και τους νεκρούς του. Κανείς δεν μπορεί κανένας. Έγιναν δύο τουλάχιστον, πέσανε στην αντίληψή μου, ατοπήματα προχθές. Χθες. Η μία ήταν και δεν το κατάλαβα, δεν το πήρα χαμπάρι και θα σας πω ποια ήταν η σημασία, ότι δεν άφησαν την επιτροπή, την αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων να μπει να καταθέσει στεφάνι.
Τρομερό.
Υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή προς τη δημοκρατία. Τι την επαγγέλλεστε. Τι την θέλει η δημοκρατία αν εσύ νομίζεις ότι θα αποφασίζει ποιος θα μπαίνει μέσα και ποιος θα βγαίνει. Μα δεν συμφωνώ κι εγώ με την πολιτική ηγεσία της χώρας μου.
Τι σημασία έχει.
Τι θα γίνει δηλαδή. Όταν δεν θα συμφωνούν αυτοί μαζί μου θα με στείλουν στην εξορία. Αν με στείλουν στην εξορία θα λέω δικαιολογημένα να και αυτή είναι χούντα. Τώρα μπορώ να τους πω ότι είναι αυταρχική, μπορώ να τους πω ότι είναι κοινωνικά άδικη, μπορώ να πω ό,τι θέλω. Αλλά μπορώ να το πω. Λοιπόν, το ίδιο το επεισόδιο δεν το πήρα χαμπάρι εγώ. Έχει σημασία γιατί εγώ ως γραμματέας του Συνδέσμου των Φυλακιστέντων και Εξορισέντων, ως ΦΕΑ, όπως το λέμε εμείς, είναι συνδιοργανωτής των εκδηλώσεων και έχει την ευθύνη μαζί με την Βρετανική Αρχή του Πολυτεχνείου για το ποιος μπαίνει και βγαίνει στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να ρωτηθεί, ήταν ως ΦΕΑ και οι Βρετανικές Αρχές. Αλλά δεν πήρα χαμπάρι γιατί το δικό μας το τραπεζάκι, εκεί βάζουν τραπεζάκια, οι παρατάξεις, το δικό μας το τραπεζάκι του ΦΕΑ ήταν μπροστά, πιο μέσα, εκεί που είναι τα σκαλιά του κτίριου Αβέροφ, όπως το λένε. Και δεν είδα τι έγινε, γιατί δεν έγινε επεισόδιο όταν πήγε την προσωπία της Βουλής. Πεταχτήκαν 4-5 εκεί, τι θα κάνουν οι άνθρωποι της Βουλής. Θα σπρώχνανε, όπως κάναμε εμείς μετά. Και το έμαθα μετά το επεισόδιο που έγινε. Έχετε την προσωπία του ΣΥΡΙΖΑ.
Εσάς και την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ εμπόδισαν. Και...
Ναι, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, για να βάλουμε τα πράγματα. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εντός του Πολυτεχνείου με τα δικά της τραπεζάκια. Δεν ήταν στην πρώτη θέση, δεν έχει σημασία. Πρώτο τραπέζι Πίσα ήταν πιο μέσα. Τα τραπεζάκια τους. Βλέπω τους νεολαίους του ΣΥΡΙΖΑ που πήγανε ανήσυχοι προς την πύλη και πήγαν να δω τι γίνεται. Είμαι κι εγώ ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κρύβουμε αυτό, έτσι.
Μα ήσασταν βουλευτής του κόμματος.
Και βουλευτής και στέλεχος και. Μπορεί να μην λέμε αυτά τώρα. Λοιπόν, και βλέπω μια ομάδα φοιτητών που ήταν από το μπλοκ που είχαν τα τραπεζάκια τους, ΝΑΡ, ξέρω πώς το λένε. Και σπρώχναν τους φοιτητές και να κλείσουν την πόρτα. Αυτό πρώτον, δεν το δέχομαι με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Είναι αδιανόητο να απαγορεύσεις οποιονδήποτε. Πολύ περισσότερο ένα δημοκρατικό κόμμα. Αλλά δεν μπορεί να το απαγορεύσει. Και μπήκαμε στη διαδικασία στην αρχή να διαπραγματευτώ μαζί του. Βέβαια, αυτοί δεν ακούγανε τίποτα. Ούτε ποιος είμαι, ούτε αν είμαι ΣΦΕΑ, ή αν εγώ έχω την ευθύνη να κάνω έλεγχο που λέει ο λόγος. Ποιος θα μπει. Και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Δεν μπορεί όταν πάνε να καταστήλουν το δίκιο σου, πρέπει να αντιδράς. Αν δεν αντιδράς, είσαι υποταγμένος. Άμα είσαι υποταγμένος, κάτσε στο σπιτάκι σου. Είμαι λοιπόν γραμματέας του ΣΦΕΑ, είμαι εκεί, πρέπει να επικρατήσει το δίκαιο. Το δίκαιο είναι να μπει να καταθέσει στεφάνι όποιος αισθάνεται την ανάγκη να πάει να καταθέσει.
Τώρα κλείνω.
Και αρχίζουμε το σπρόξιμο. Και εκεί στο σπρόξιμο κάποιοι χτυπήσανε, χτύπησε λίγο το χέρι μου, αυτό είναι λεπτομέρεια, δεν είναι το κυρίαρχο.
Ναι, αλλά τώρα όταν κάποιος όπως εσείς έχει βρεθεί απέναντι στη Χούντα
στο
Πολυτεχνείο του 73, σήμερα εγώ, έπρεπε στοιχειωδώς να δείχνουν σεβασμό.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ένα αίτημα βάζω, μία πρόθεση έχω, μία επιθυμία έχω, να βγει η πολιτική ηγεσία που ανήκει αυτή η φοιτητιώσα νεολαία και να πει αυτό ήταν απαράδεκτο πολιτικό λάθος. Εκεί έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει οι φοιτητικές νεολαίες που έχουν φοιτητικές παρατάξεις να κάθονται, να κουβεντιάζουν και να ομονοούν τι είναι το Πολυτεχνείο και ότι μπαίνει μέσα από τη Βουλή των Ελλήνων πρωτίστως μέχρι οποιοδήποτε εκπρόσωπο κόμματος.
Μιλήσατε εξαιρετικά όπως πάντα και κυρίως ενωτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μανιέ και σας ευχαριστούμε καλά. Όλοι για όσα κάνατε για μας τότε εκείνη την
να
περίοδο.
Καλά.
Καλημέρα
σας. Κάνουμε για τους άλλους.
Καλημέρα.
Καλά.